Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom continua studiul nostru în cadrul seriei Visul nu e de vânzare. Dar, apropo, înainte să începem, ar fi frumos să adresăm o întrebare care să clarifice puțin. Despre ce vis se vorba, frate, până la urmă? Am înțeles că nu e de vânzare nici pe trădarea fraților, nici pe suferința din groapă, nici pe ceea ce o să învățăm astăzi pe patul soției lui Potifar. Nu e de vânzare. Visul nu e de vânzare, dar întrebarea este, care este acest vis? Ce este acest vis? În ce constă visul acesta? Am înțeles că este visul lui Dumnezeu cu mine. Visul lui Dumnezeu cu noi ca familie și cu noi ca umanitate. Acesta este visul. Dar în ce constă? Care este specific și concret visul acesta? M-aș bucura să am un răspuns de la voi, dar las numai întrebarea deocamdată. Rog pe iubiții noștri vizitatori și cei care ne vizionează, vă rog să trimiteți opiniile voastre online. În ce constă visul acesta? Vă rog pe voi cei prezenți toți aici să definiți în mintea voastră dacă Dumnezeu are un vis cu tine, cu noi, cu toți, cu familia, cu omenirea aceasta și care e visul acela. Pentru că nu discutăm de visul lui Iosif, ci discutăm de visul lui Dumnezeu. Aș dori să încep prin a da citire unui gând pe care l-a exprimat Martin Luther King, pe care l-am sărbătorit zilele acestea. În momentul în care viața noastră devine tăcută cu privire la lucrurile care contează, începem să murim din clipa aceea. Când nu mai avem nimic de spus cu privire la marile lucruri legate de existența noastră, începem să murim din clipa aceea. În momentul în care suntem tăcuți față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, când nu avem nimic de spus, deja am început să murim. John Piper spune că în ziua de astăzi nu se admite să iei poziție fermă pentru altceva decât pentru toleranță. Aici îți dă voie oricine să fii chiar martir dacă e vorba să fie toleranță. Dar binele și răul nu au dispărut odată cu instalarea sau instaurarea lui ceea ce americanul numește politically correct. Nu au dispărut binele și rău, n-a dispărut durerea, n-a dispărut suferința, nu a dispărut moartea, n-a dispărut ura, n-au dispărut războaiele. Singurul lucru pe care îl cere politically correct de la noi este să devenim nimeni și nimic, să nu mai reacționăm, să devenim o masă amorfă și inertă în fața a ceea ce se întâmplă. Ați văzut că în zilele noastre se trăiește o dramă extraordinară. Această familie din Norvegia, alături de multe alte familii, acestei familii au fost luați 5 copii. Cei mai mulți oameni sunt morți. Nu zic nimic, nu fac nimic, dar zic ceva împotrivă, frățioare, dacă poți. Zic ceva împotrivă. Numai că ați văzut, până la urmă și autoritățile de stat s-au mișcat, până la urmă delegații oficiale au mers acolo, până la urmă șeful statului este implicat, până la urmă se scrie în toate părțile, cum poți să dormi liniștit când aproape lui tău îi sângerează sufletul? Cum de nu-ți pasă? Semnează că a avut așa dreptate Martin Luther King când a spus, în momentul când încetezi să te preocupi de ceea ce contează, și în vremea noastră, marea valoare care este atacată este familia, este clar ca lumina zilei. Este o luptă pe viață și pe moarte pentru desființarea a ceea ce numim tata și mama și mediul de familie. Cineva vrea să aibă acces direct la viață. Cineva vrea să nu se împiedice în rugăciunile tatălui sau a mamei. Până ieri, alte lucrurile acestea au fost ascunse. Acum ele sunt fățișe. Se vede cu ochiul liber că spre aici se tinde. Cât va înainta așa ceva? Până unde se merge? Vreau să spun că pe toate meridianele lumii se luptă împotriva ideii de familie. Mai acoperit sau mai puțin acoperit. Țările sărace sunt astăzi condiționate, mâncarea lor, apa lor și toate sunt condiționate de de consimțirea la a distruge familia. Aceasta este condiția care este impusă țărilor astăzi. Și dacă cineva crede că într-o vreme ca aceasta e timp de dormit și de stat indiferent, Martin Luther King spune că a început să moară deja omul acela. Chiar aici, în mijlocul nostru, se desfășoară această lucrare. Dacă cineva crede că este vremea să stea indiferent față de așa ceva și să vină la spectacol ca la cinema și după ce pleacă ridică banca cu piciorul și se întoarce înapoi acasă, dacă cineva crede acest lucru, omul acela a început să moară spiritual, nu are niciun interes pentru lumea care moare în jurul lui. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, voi toți care sunteți aici și cu toți cei care sunt online, cu mii și zeci de mii de oameni în lumea aceasta, Duhul acesta este încă viu și luptă și lucrează în noi. Mă bucur imens când milioane de oameni nu sunt pasivi și indiferenți cu marile probleme cu care se confruntă omenirea noastră astăzi. Ce vom lăsa scris în raportul vieții noastre? Ce fel de societate vom lăsa copiilor care vin după noi? Ce fel de biserică vom lăsa copiilor care vin după noi? Ce fel de lumină vor avea aceștia? Depinde în mare parte de ceea ce noi facem astăzi. Visul nu e de vânzare. Și el trebuie să fie atât de însemnat încât nu există preț în lume pe care să poată fi vândut. Satana nu poate fi liniștit în dreptul tău decât dacă te-a mormântat împreună cu vis cu tot. Atunci e singurul moment în care diavolul poate fi liniștit. Altfel, Biblia spune că în momentul când este scos de acolo, merge în locuri pustii, asta însemnează fără Dumnezeu, vi se lasă casa pustie, merge în locuri pustii și nu găsește odihnă. Și el caută să vină înapoi. Mă voi întoarce înapoi. El ia întăriri și întărituri ca să poată subjuga în final pe omul care poartă în el visul lui Dumnezeu. Nu va exista nicio armă care să nu fie folosită de diavol împotriva vieții tale și nu va exista niciun efort care să nu fie făcut ca să te alieze pe tine împotriva distrugerii propriei tale vieți. Tu ești cel mai de dorit aliat pentru diavol în problema aceasta. Tot felul de mijloace, cel din tâi și cel mai greu, am trecut peste el sabatul trecut când am văzut că familia lui Iosif s-a ridicat într-un gând, fără nicio excepție, în afară poate de lună. Luna care nu mai era, adică mama. Probabil că aceasta mai lăsa o lumină în acest suflet. Dacă era mama aici, mama n-ar fi zis ce a zis tata acum și n-ar fi zis ce au zis frații mei. Poate că doar acest lucru mai lăsa o mângâiere pământească. În rest, singura lui mângâiere era Dumnezeu. Dar, dragii mei, niciodată nu vom ști ce însemnează Dumnezeu pentru noi decât atunci când nu ne-a rămas decât Dumnezeu. Atunci ne vom da noi seama ce însemnează Dumnezeu pentru noi. Acum Iosif este deja în Egipt, a fost vândut de mai multe ori, așa cum am învățat, și ajunge foarte bine. Sunt două căile prin care Satana încearcă să ruineze sufletul tău. Unul este prin greutăți, probleme, suferință de tot felul. Acesta este mai puțin periculos, ești foarte credincios în acel fel de momente grele. Și al doilea, cel mai periculos, este prin prosperitate și prin abundență. Ieremia spune că oamenii ăștia care sunt sătui până peste cap aleargă și nechează ca niște cai și merg la casă de prostituție din cauza abundenței care este peste ei. Așa se face că marile cetăți din vechime au devenit corupte până în măduva oaselor și au sfârșit în foc din cauza abundenței teribile care era acolo. Abundența și liniștea și pacea care sunt de dorit în fiecare viață, în același timp pot deveni o cursă pentru suflet. E greu de înțeles. Îți dorești toată viața să fie bine, să fie liniște în familie, să fie liniște în biserică, să fie prosperitate în lume, sănătate și așa mai departe. Acestea sunt obiectivele noastre pentru care luptăm și am vrea ca toți oamenii să aibă acces la așa ceva. Dar atenție, un astfel de lucru poate să devină o cursă pentru suflet. Ezechiel spune că problema Sodomei nu a fost sodomia. Problema Sodomei a fost prosperitatea, liniștea aceasta nepăsătoare, indiferența față de cel de lângă tine. Acolo era marea problemă. Și iată-l pe Iosif aici, în Egipt. A renunțat diavolul la a îngropa visul lui? Nu. El nu a renunțat în dreptul niciunuia dintre noi. Indiferent ce vârstă are cineva sau ce ocupație are cineva, el nu va renunța la acest lucru nici măcar pe patul de moarte. Tâlharul moare pe cruce în cuie, dar este ispitit de diavol să-și bată joc de Dumnezeu în ultima clipă de viața lui. Peste câteva clipe i-au spart picioarele și a murit. Dar este ispitit de diavol până în ultima clipă. Nu va exista un timp în care ne putem relaxa spunând că diavolul a plecat în vacanță și putem dormi liniștiți. Nu, el dă târcoale ca un leu, el știe care puțină vreme și caută să înghită. Acum aș dori să ne ocupăm puțin de anatomia acestei situații în care s-a încercat distrugerea visului lui Dumnezeu cu acest om sau prin acest om, vis care, experiența omului ăsta care nu era altceva decât o ilustrație a marelui vis al lui Dumnezeu. Vedeți că v-am mai vândut un pont acum cu privire la marele vis al lui Dumnezeu. Luați notița aceasta și țineți-o. Viața lui Iosif era doar o ilustrație a adevăratului vis al lui Dumnezeu. Urmăriți toate detaliile acolo în studiul vostru personal. Sunt câteva elemente care ar trebui luate în considerație. Ați văzut că Biblia spune în cartea Genesei, la capitolul 39, că femeia aceasta îi vorbea în toate zilele. Absolut în toate zilele. Într-o zi, și care este lucrul cel mai însemnat? Lucrul cel mai însemnat este să știu valoarea lucrurilor. Iosif știe valoarea visului lui Dumnezeu cu el. Și când este făcută o astfel de ofertă, se gândește ce legătură sau ce echilibru sau ce corespondență ar putea să fie între visul pe care îl are Dumnezeu cu mine și ceea ce mi se oferă mie acum. Și el îi răspunde în termeni foarte clari: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Vezi lucrul acesta. Știți cântarea aceea a negrilor, count your blessings one by one. Zice, adu-ți aminte, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De unde te-a luat Dumnezeu? Cum te-a păzit Dumnezeu? Ce ți-a dat Dumnezeu? Cum era ieri? Cum ești astăzi? Tot ce s-a întâmplat în viață are valoare extremă. Nu poți să treci cu vederea peste aceste lucruri ca și când ți s-ar fi cuvenit. Dacă faci aceasta, într-o zi o să crezi că ți se cuvine și păcatul. Se va sfârși groaznic. Iosif nu uită de unde l-a luat Dumnezeu. Nu uită că l-a scăpat de la moarte din groapă. Nu uită că l-a scăpat din mâna fraților săi. Nu uită nici că în piață nu l-a cumpărat oricine, ci l-a cumpărat omul ăsta. Nu uită că omul acesta nu l-a tratat ca pe un sclav în lanțuri, ci l-a tratat ca pe un stăpân. El nu uită așa ceva. Ține dar minte toate binecuvântările lui Dumnezeu, povestește copiilor. Știi ce mi s-a întâmplat ieri, alaltă, când era? Spune lucrurile acestea pentru că ele te vor îndatora față de Dumnezeu și vei fi atât de dator înaintea lui Dumnezeu încât vei spune așa cum a spus el: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum aș putea face un rău atât de mare? Dacă ții minte binecuvântările lui Dumnezeu, dacă ești recunoscător față de ce a făcut Dumnezeu pentru tine. În The Avengers, n-am văzut, dar am găsit un citat ieri, un personaj îi spune celălalt: acum poți să te mâni, ai voie să te mâni câteva minute, în general n-ai voie să te mâni niciodată, dar acum ai dreptul să te mâni. Și celălalt îi spune, zice, știi ceva? Eu sunt continuu mâniat. Care este relația între tine și păcat? Te mâni pe păcat numai când vezi că te-a prins? Sau ai o continuă mânie? Niciunul din oamenii mari ai lui Dumnezeu n-ar fi mers pe drumul pe care a mers dacă nu erau mâniați. Continuu mâniați. O mânie care se ascunde sub zâmbetul nostru de fiecare zi, dar care niciodată nu este mai mică. Dacă ai ajuns la o înțelegere cu păcatul, dacă ai ajuns cât de cât să conviețuiești, să-l adopți, ți se va pare un nimic într-o zi. Psalmul spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dumnezeu a împăcat lumea cu sine, dar nu lumescul. Între Dumnezeu și lume a intervenit pacea care nu privește păcatul. Între Dumnezeu și păcat niciodată nu a intervenit pacea. Aceeași mânie aprinsă a lui Dumnezeu, pe care mă rog să o avem și noi în suflet, se păstrează și va fi totdeauna în ceea ce este strâmb, urât și rău. Păstrează, dar, această atitudine. În momentul în care ești confruntat cu o astfel de situație, nu confunda. Nu ai în față ceea ce scrie în Proverbe, nu pofti pentru frumusețea ei. Serios? Este frumos așa ceva? Ellen White spune, îndepărtează cu scârbă pe solul satanei care vine și dă mâna cu tine și îți ține mâna mai mult decât trebuie. Nu mai este bună ziua, nu mai este doamnă sau domnule, ci este solul satanei. Ia bine seama. De ce să numește prelegerea noastră gropare? Simplu. Aici în Cartea Proverbelor avem o expresie care este de-a dreptul tulburătoare, Proverbe 23:27. Femeia desfrânată este o groapă adâncă. Deci nu e vorba, nu am în fața mea pe doamna Potifar. Am în față o groapă. Și ce de lume a murit în groapa aceasta? Depinde ce vezi și cu ce ochi vezi. Dacă vezi cu ochii lui Dumnezeu un lucru, într-un anume lucru vei vedea ceva. Dacă vezi cu ochii păcatului un același lucru, în el vei vedea o ocazie. Dar scrie Cartea Proverbelor, oaspeții acestei persoane nu știu că se găsesc în Valea Morților. Și ei mănâncă la propria lor pomană, sărace. Știți voi pe românește ce însemnează pomană. Iosif are un motiv care este deasupra tuturor motivelor. Și el spune, cum aș putea să fac așa răutate împotriva lui Dumnezeu din cer? Pentru el, Dumnezeu nu este o vizită la biserică. Mergem la casa Domnului. Domnul nu are casă, stimate domn. Lucrul acesta l-a exprimat foarte frumos Solomon când a zis, ce casă am putea noi să construim lui Dumnezeu? Cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă și să facem noi o casă. Hai la casa Domnului. Nu, Domnul nu are casă. Nu tu vii la casa Domnului, ci casa Domnului merge cu tine oriunde ești tu. Casa Domnului este prezența Domnului. Conștiința ta care umblă cu Dumnezeu, aceasta însemnează umblarea cu Dumnezeu, nu vizitarea lui Dumnezeu o dată pe săptămână sau când citim sau când ne rugăm, ci umblarea cu Dumnezeu. Lucrul acesta te va însoți indiferent în ce situație te găsești pe pământ, fie că ești în groapă, fie că ești invitat aici în patul acesta despre care scrie în Proverbe cu tot felul de mirezme și cu tot felul de îmbătări. Urmăriți grotescul acestei cumplite situații. Samson este așa de diferit de Iosif. El nu a învățat de la Iosif nimic. El stă într-o cameră în care se petrece o istorie pe care noi o numim idilă sau americanii o numesc affair. El stă într-o cameră, dar nu este conștient ce este în camera cealaltă. Dânsa îi spune, cum poți să spui că mă iubești? Iubire? Aceasta este iubire? Păi nu degeaba scrie acolo, îndepărtează cu scârbă pe solul satanei. Nu degeaba scrie acolo. Iubire? Face semn, acum veniți. Și omul ăsta nu știe că este în Valea Morților, că îl va costa ochii, îl va costa suferință de o viață, va muri în întuneric, va împlini planul lui Dumnezeu cu viața lui în condiții atât de cumplite. Dumnezeu are un vis cu el. Visul s-a împlinit, dar în ce condiții? Iosif rămâne statornic și privește undeva deasupra. Cine vrea să-mi spună care au fost condițiile în care se dă acest, are loc acest atentat asupra visului Dumnezeu cu Iosif? Știți foarte bine. Într-o zi, în una din acele zile, că dânsa vorbea în fiecare zi și îi spunea acestui domn, acestui prinț al lui Dumnezeu, într-o zi, scrie acolo, nu era nimeni în casă. E adevărat lucrul ăsta? E adevărat că nu era nimeni în casă? Depinde pentru cine. Pentru dânsa nu era nimeni, că dânsa și așa nu vedea. Dar pentru Iosif era cineva în casă. Și imediat a invocat prezența lui. Aș dori să citim împreună un foarte, foarte bine pus la punct cuvânt care spune în lunga, este scris de George Williams, fondatorul organizației creștine de tineret din America. În lunga mea experiență ca om de business și lucrător creștin printre tineri, am învățat că puterea în această lume, puterea care poate ține un om de a păcătui în diferitele și foarte și adesea foarte atractivele forme ale păcatului, puterea aceasta vine din cunoștința intimă a prezenței Domnului nostru Iisus Hristos ca Mântuitor în orice clipă și în orice împrejurare. De acolo vine. Care a fost reacția și răspunsul lui Iosif? Sigur că vei ajunge într-o situație în care nu ai de ales. Ori lași haina, ori lași sufletul acolo. Hai să lăsăm haina dacă este. Sigur că lăsând haina acolo, te expui atâtor lucruri. Dar nu te teme. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cu tine și când spui nu, care a fost cea mai înaltă biruință, în ce a constat, cum este exprimată în Biblie, cea mai înaltă biruință a acestui tânăr apostol și ambasador al cerului pe pământ, care este numit într-un loc chivotul lui Dumnezeu în Egipt, adică păstra în inimă legea lui Dumnezeu. Biruința lui este exprimată în simplele cuvinte, Iosif n-a vrut. N-a vrut. Acesta este un lucru bun, dar depinde unde l-aplici. Când Mântuitor a vrut să strângă Ierusalimul, Ierusalimul n-a vrut. E una să nu vrei față de Dumnezeu și alta să nu vrei față de păcat. Biruința lui a fost n-a vrut. Aceasta arată că este în puterea voinței noastre. Accesul la resursele veșnice ale lui Dumnezeu în a trăi un anume fel de viață în lumea aceasta. Și Iosif a lăsat haina. Sigur, sunt multe lucruri care te îngrijorează și te frământă într-o astfel de situație. Ce va fi cu serviciul meu? Ce va fi cu însăși viața mea? Cum rămâne cu lucrarea Domnului, cu visul lui Dumnezeu față de mine? Nu te îngrijora de niciunul din aceste lucruri. Lasă-le toate pe seama lui Dumnezeu. Iosif nu trebuia băgat în închisoare după un astfel de lucru. El trebuia ucis. Era condamnarea la moarte. Și totuși, el se expune morții, dar nu se expune păcatului. Cea mai mare trebuință a lumii de astăzi este aceea de bărbați și femei care să trăiască înaintea lui Dumnezeu după cea mai bună lumina lor, cu o conștiință curată și care să spună nu păcatului, chiar dacă s-ar dărui cerul. S-ar putea să mă omoare, s-ar putea să mă arunce în închisoare, s-ar putea să fiu torturat, s-ar putea să... Orice s-ar întâmpla, voi rămâne credincios lui Dumnezeu. Cel din tâi lucru de care vreau să mă asigur este credincioșia mea față de Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să-ți rămân credincios. Asta este prima mea rugăciune. Ce s-a întâmplat după aceea, vorba lui Ezechia, nu mai are nicio importanță. Dar cel din tâi lucru și cel esențial este păstrarea credinței noastre în Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că a urmat un lung proces de denunț. Și observați că femeia aceasta desfrânată, trădătoarea soțului ei și a familiei ei, această femeie creează un scenariu. N-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Dar observați că nu este singură. Ea ia telefonul și sună. Și uitați ce spune ea acolo. În versetul 17. A chemat toată lumea și n-a vorbit despre situația ei, ci a încercat să-i cuprindă pe toți. În versetul 17 spune, robul acesta evreu pe care ni l-ai adus nouă chipurile oamenii casei. Femeia țipă cu haina lângă ea, uitați, omul ăsta ne batjocorește. Omul acesta a fost adus în casa noastră și uitați-vă ce a făcut omul acesta. Ați găsit undeva apărarea lui Iosif? Nu. Nu există nicio formă de apărare. De ce? Pentru că el știe că însăși apărarea ar fi împotriva lui în acest moment. De aceea trebuie să taci. Înțelegi că Iisus a tăcut. N-a spus niciun cuvânt. Orice ar fi vorbit în apărarea lui proprie, în apărarea situației acelea, ar fi dus lucrurile mai jos. Iosif tace. Apărătorul lui nu este el însuși, apărătorul lui este Dumnezeu. E foarte grea ispita și încercarea aceasta. E foarte greu să auzi povestite despre tine lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Și să rămâi liniștit. Dar dacă te uiți la Dumnezeu, să știi că ai motive să ai pace în suflet. Nu te teme de nimic. Vine ziua în care se va ști adevărul. Vine ziua în care Dumnezeu va rupe cortina aceasta și va arăta cum stau lucrurile. Aceea e ziua ta, nu astăzi. Aceea este ziua ta. Care poate veni mâine sau peste 10 ani, peste 20 de ani sau poate după ce tu nu mai ești pe lumea aceasta. N-ai nicio teamă. Dumnezeu este în lucrarea aceasta. El va așeza adevărul acolo unde aparține. Dragii mei, aș dori ca lecția aceasta care ne este predată astăzi să devină lecția vieții noastre. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și planul acesta n-a fost abandonat niciodată de Dumnezeu, chiar dacă a fost abandonat de noi de multe ori. Ni s-a părut că este distrus, că niciodată nu se va împlini, că niciodată nu se va întâmpla. No, Dumnezeu nu a renunțat niciodată la planul lui cu noi. El ne așteaptă. De asemenea, diavolul nu a renunțat niciodată să atace planul acesta și va folosi toate mijloacele imaginabile și posibile să te arunce în groapă, împreună cu vis cu tot. Pentru că nu tu ești ținta lui, ci visul pe care îl are Dumnezeu cu viața ta. Omul credincios al lui Dumnezeu nu se teme de nimic, nici chiar de visul lui Dumnezeu, pentru că el iubește pe Dumnezeu mai mult decât visul lui Dumnezeu cu el. Dacă visul acesta se va împlini sau nu, e treaba lui Dumnezeu. Dar eu voi rămâne credincios lui Dumnezeu. Aceasta mi este rugăciunea, aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră a tuturor. Să urmărim mai departe ce ar fi însemnat dacă într-o singură clipă omul acesta ar fi ezitat. Într-o singură clipă. Nu-ți trebuie decât o clipă să întârzii. Observați că Iosif n-a fugit într-o altă cameră ca să meargă Doamna după el. Nu. Biblia spune că a fugit afară. Afară din casă. Și a fugit. Când Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Nu te juca cu ele. Cartea Proverbelor spune, cel nesocotit glumește cu păcatul. El spune glume sexuale, chestii, aluzii, mângâie pe spate pe cineva sau face semne, se joacă de-a păcatul. Și într-o zi vei auzi cursa de șobolan, clanț, și te-a prins de mână. După aceea vei recita textul din Proverbe, cum am putut să fiu așa nebun? Sigur, e bine. E bine că ți-ai dat seama că ai fost nebun. Dar și mai bine este dacă nu vei ajunge niciodată nebun. Iosif nu amână nici măcar o clipă decizia aceasta cu orice fel de consecințe. Visul lui Dumnezeu este cu mult mai însemnat pentru el decât tot ceea ce se întâmplă acolo în Egipt. Va pierde poziția lui în casa lui Potifar, nicio problemă. Totul este să nu-mi pierd sufletul. Vă amintiți care a fost argumentul lui Constantin Brâncoveanu către fiii lui când au fost executați pe pod? A spus, am pierdut totul. Băieți, să nu ne pierdem în cai sufletele. Circulă o vorbă printre noi, Dumnezeu nu are păcate și păcățele. Nu este așa. Există păcate și păcățele. Dacă gândești că nu e diferență, hai să te duci până la capăt. Dacă înțelegi că este o diferență între a gândi și a înfăptui un lucru, dacă gândești că e o diferență, atunci te vei opri. Te vei opri acolo. Ce bine era dacă David se oprea la faptul că a văzut ceva. Dacă se oprea, dar nu s-a oprit. Psalmul 1 spune, fericit de omul care nu se duce. Dar apoi continuă, care nu se oprește. Apoi continuă, care nu se așează. Adică luptă, oprește-te acolo unde ești, nu mai face niciun pas mai departe sub înșelăciunea că toate lucrurile sunt la fel. Nu e adevărat. Nimeni nu suferă același fel de consecințe dacă gândește să facă un rău sau dacă chiar îl face. E adevărat, este un păcat moral, spiritual, dar în ce privește consecințele în viața noastră, este o mare diferență. Oprește-te exact acolo unde ești și nu înainta niciun pas pe calea aceasta. Nu știu ce vă place cel mai mult, dar dacă ar fi să aleg între fuga lui Bach și fuga lui Iosif, aș alege fuga aceasta. Aș alege fuga lui Iosif. Lucrul acesta nu e nevoie să se aplice neapărat la doamna Potifar. El trebuie să se aplice la tot ceea ce este destructiv în viața noastră și la tot ceea ce îndepărtează planul lui Dumnezeu față de noi. Iosif stă înaintea noastră ca o ilustrație. Nu e vorba de un înger aici. E vorba de un om ca mine și ca tine. Iosif te lasă fără niciun fel de scuză. Poate că deja ești dezamăgit, fiindcă viața ta n-a fost așa. Poate asculți această predică și ea tinde să te încarce cu vină și cu vinovăție când te uiți înapoi și îți dai seama că drumul tău nu a mers în acest fel. Vreau să mergem la cineva. Și vorbesc și celor care au biruit asemenea lui Iosif și celor care au fost înfrânți asemenea lui Samson sau David. Mântuitorul spune, duceți-vă și cheamă-i pe toți, și buni și răi deopotrivă. Cheamă-i pe toți la mine. Cel ce a biruit are trebuință să vină la Domnul Hristos ca să nu se îngânfe și să devină un diavol. Cel ce a fost înfrânt are nevoie să vină la Domnul Hristos ca să nu se descurajeze și să sfârșească cum a sfârșit Iuda. Și tu, și tu, cheamă-i pe toți, și buni, și răi. Și iată pe cineva căzut acolo în fața lui Iisus. Și iată în jurul ei pe cei care arată cu degetul. Ce spune Mântuitorul nostru fiecăruia dintre ei? E cineva între voi fără păcat, rămâneți și dați cu piatra. Au plecat până la ultimul de acolo. Ce spune el celei înfrânte, dar fericită și binecuvântată de a fi o înfrântă în prezența lui Iisus? Nici eu nu te osândesc. Fiul omului nu a venit să condamne lumea, ci a venit să mântuiască lumea. Cuvântul pe care l-am învățat astăzi nu are menirea să te ducă pe tine la tribunalul conștiinței și acolo să te descurajeze și să te prăbușească, să te facă să privești în oglinda vieții, să te vezi un diavol. Nu acesta este scopul lui, ci aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care va dovedi lumea vinovată și o va conduce la singurul izvor al neprihănirii, care este Iisus. Și acolo te vei întâlni cu fratele tău care a biruit. Acolo te vei întâlni cu sora ta care a căzut. Acolo te vei întâlni cu toți. Pentru că nu este nimeni pe planeta aceasta, niciunul măcar, care nu ar avea nevoie astăzi să vină la Mântuitorul. Nici eu nu te osândesc. Fiul omului nu a venit să condamne lumea, ci a venit să mântuiască lumea. Nu de mult aici, în statul Connecticut, un pastor a venit în fața adunării. Este un pastor care a fost 50 de ani pastor acestei biserici. Și la îndemnul soției lui, cu care a stat de vorbă înainte și a mărturisit păcatul și fără de legea lui, la îndemnul soției lui, a venit în fața bisericii și a spus: vreau să știți despre mine că am fost înfrânt și am căzut în locul acesta. În clipa când a spus aceste lucruri, câteva voci au strigat, una în adunare, cele mai multe voci au strigat alta. Copiii dumnealui care erau prezenți acolo s-au ridicat și fizic au pus mâna pe omul acesta și în câteva clipe omul cădea jos având un masiv heart attack. A murit de inimă, chiar la adunare. Imediat ce a murit, l-au iertat frații. Toți l-au iertat. Și au scris în ziar că le pare rău că l-au condamnat și l-au judecat și așa mai departe. Toți au scris în ziar, dar a fost nevoie să moară omul ca să li se îmblânzească inima și să-l ierte. Aceștia, toți care de fapt fuseseră iertați în același fel de același Mântuitor, deveniseră cruzi și numai moartea i-a putut potoli pe oamenii aceștia. Ce diferit este Mântuitorul nostru? El a spus: nici eu nu te osândesc. Nu numai atât. Eu te împuternicesc și îți dau putere asupra păcatului ca tu să te duci și să nu mai păcătuiești. Păcatul nu va mai domni în corpul tău muritor. Tu nu mai ești datoare față de păcatul pe care l-ai moștenit genetic sau prin educația sau lipsa de educație a lumii în care ai trăit. Tu nu mai datorezi nimic. Tu ești o ființă liberă și din prezența lui Iisus pleci biruitor și ca să biruiești. Ce ciudat este finalul acestei scene a lui Iisus care discută cu persoana aceasta căzută și târâtă în fața lui. Ce ciudat este finalul. Cei neprihăniți care erau așa de îngrijorați de păcatul din mijlocul adunării lor și care au târât persoana aceasta, toți aceștia au plecat de la Iisus. Și culmea culmilor, tocmai ea este cea care a rămas cu Iisus. Dacă prin lucrarea ta ai continuat vătămarea pe care a făcut-o diavolul în sufletul cuiva și l-ai împins mai departe, cum scrie în Iov, dă brânci cu ea lunecă, te-ai aliat cu diavolul. Ce de oameni au sfârșit! Sunt mai mulți morți în această groapă decât evrei care au murit în Ucraina, aruncați în locul acela înfiorător. Este și un grup statuar de mii de oameni care cad în prăpastie, împușcați și aruncați acolo. Ce mulți oameni au căzut loviți de gloanțele acestei îndreptățiri de sine. Dar cei care au tras în cel căzut în păcat n-au observat că de fapt trăgeau în ei înșiși, că le-a murit sufletul în ei și au plecat. Iar cel căzut în păcat care a văzut fața lui Iisus, în timp ce lumea a spus că nu există nicio speranță pentru el, a citit pe fața aceea speranța Evangheliei. E nădejde și pentru mine. Este loc la Dumnezeu chiar și pentru unul ca mine. Aceasta este astăzi imaginea luptei care se desfășoară în culise pentru sufletul meu și al tău. E un singur lucru pe care îl cere Dumnezeu de la noi, de la noi toți, de la noi cei prezenți, de la noi care vizionăm acum, de la cei care vor fi online și vor urmări arhiva noastră. Este un singur lucru pe care îl cere Dumnezeu de la tine. El nu te întreabă ce s-a întâmplat, El nu vorbește despre ce se va întâmpla, ci El îți spune: vino la mine. Vino la mine așa cum ești. Pune cazul tău pe masa lui Dumnezeu, nu pe masa oamenilor. Și vei vedea ce poate face Dumnezeu din nenorocirea care s-a întâmplat în viața ta. Nu este ciudat că planul lui Dumnezeu s-a împlinit printr-o serie de fără de legi de la vânzarea de către frați până la atentatul acestei femei de a corupe sufletul acesta. Nu este uimitor faptul că Dumnezeu a folosit lucrurile care erau împotriva omului acestuia? Cum scrie în Romani, capitolul 8, Dumnezeu a ridicat aceste lucruri spre binele lor. El are puterea aceasta pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați după planul Lui. Imaginea aceasta sfântă să ne urmărească dar în viața noastră, să ne conducă pașii noștri și să nu existe preț în lume pentru care să fim gata vreodată să negociem sau să vindem visul lui Dumnezeu cu viața noastră. Dumnezeu are un plan cu tine, așa cum scrie în Romani capitolul 8. A celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică a celor ce sunt chemați după planul Lui, adică după visul Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Amin. Vă invit pe toți să ne ridicăm și să înălțăm o rugăciune ca aceste cuvinte să devină trup și viață în ființa noastră. Te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus, ca lucrurile pe care ne-ai învățat astăzi să devină viață în viața noastră. Întărește-ne, te rugăm, Doamne, în ciuda ființei noastre slabe. Fii Tu tăria noastră. Ridică, Doamne, privirile noastre de la trecutul nostru, de la neputința noastră și ațintește privirea noastră la Iisus Mântuitorul nostru. Deschide urechea noastră ca să audă cuvintele, nici eu nu te osândesc. Și de asemenea să audă cuvintele, du-te și să nu mai păcătuiești. Așa să ne ajuți, Doamne, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.